Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Balkan Uratının kəvir sevitlerinin 18 yaşan mektep usurumlarının qutarduşluyuna olanı tavsırmaqlarına mümkünçülük verilmeddin. Harbuğulluğa qıstavlı çağırılıp başlanmağının arasına Türkkanbaşı Etrap Harbuvekili Xanatının serkerdesinin korrupsiya ayıplamaları boyunca tustav edilenliği xabar veriliyar.
Önkü harbi komissar mekteplerden yan usurum bolan yaşların Harbuğulluğa çağırılmağının mühletini iyiza tüysürmeğe yardım vermeğen övüdün Rahitlerden ulumeçvörlerde para almakta güman edilyer. Ol harbi prokuraturların görkizmesi boyunca saklanıp, hazırki vaqtda derine uyslerden tamamlanmağına qarasılyar.
Deyip yağdaydını xabarlı çeşmidir aydyar. Türkmenistan'a 18 yaşını dolduran mektep usurumlarının yazıkı çağırış mevsimine qıssavlı harbi qulluğu alınıp gidilmeyulen bağlı vakalar sonku bir neçil veri ilgiderli qaytalanyar. Balkanı yokuru dereceli harbi yolbaşçının tutulup saklanmağı şu vaqda çene cemiyetçilige məlum olan mağlumatları göre mektep usurumlarının harbuğulluk mühletinin iyice tüyüşürülmeyle bağlılıkta korrupsiya ayıplamaları boyunca ilkinci tutsak etme oluyar. Azatlık Radyosu'nun bu tutsak etme boyunca Balkan Velayet Harbi Vekilliğinin resmi tesvir almak sinanışı netice vermeyer. Çeşmeler tutsak aslına ki etrap Harbi Vekilliğinin yolbaşısının geçen ay vizipesinden boşadılarının aydiyarlar.
Aydılmağına uğra önk harbi yolbaşı mekteplerden yan usurum bolup, Xutuutan da yokuru kucaylarına girmeyi sinansiyan okuvçi yaşların en atalarından harbi qulluğu çağırmağın mühletini 6 ay iyide tüysürmen övüdünü para alıp gelipdir.
Deyip çeşmidir aydiyar. Azatlık Radyosu bu malumatları qarışlı yağdaydı tasdiklap bilmeyar şeyledi. Bu uğurda yerli harbi prokuraturalardan tesir almak sinansiyamız netice vermeyar. Yönü Gunvatar Vulayatak çeşmeler en atalarının bir neçesine salgılanıp harbi qulluğun mühletini iyide tüysürmekte korrupsiya hadiselerinin giyin yayranlığına aydiyarlar.
Şu yıl orta mektep tamamlap yokarı kucayını sinansmakçı olayan oğlumun harbi qulluk mühletini 6 ay iyide tüysürmek için 50 bin manat para soradılar.
Deyip Balkanlı yaşayacağı diyar.
Men zordan tanış tapıp 45 bin manada razı etmeyi başardım. Aşkavatlı bir yokarı kucayının giriş sinanından geçmek için 3 ay ön 200 bin manat meçverine para verip koyuptum.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta para alınmağı ve berilmeği cinayet hükmüne karar edilip bu uğurda ceza çareleri gödengüne tutuyar. Muğa qaramazdan rayetler para korluğun durmuşun ehli uğurluğuna yayranlığını tasdikleyarlar. Gunbatar Vulayatın harbi idaralarına ki yağdaylardan xavurlu çeşmeleri yokuru dereceli harbi terkirdenin korrupsiya ayıplamalarıyla bağlılıkta devam ediyen derin uvi işine qaramazdan rayetlerden qulluk mehletinin iyide suyuşurulmağı boyunca para alınmağının ve berilmeğinin üzlüksüz devam ediyen. Bu aralıkta şu günler Türkmenistan'a rayetleri harbi qulluğa çağırış mevsimi devam ediyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 31 may 1 iyun günlerine rayetlerin bir tapqırının Balkan vilayetinin Balkanabad ve Türkkanbaş şehirlerinden Mari ve Levap vilayetlerine harbi qulluğa uğradılmağına qarışlayanını xabar veriyar. Yerli yaşayıcılar bu tapqıra orta mekteplerden yanı uçurum olup henüz qutardır suyunağlarını tavsırıp yetişmelik rayetlerin hem girdilerini aydiyarlar.
En atalar şok yağdayınla. Mekteplerden harbi qulluğa qıssaqlı alınıp gidilen yaş rayetlerin qutarduş sinaqlarını tavşıranlıkları barada qıssaqlı resminame düzeltmek talep ediliyor. Oların orta bilim hakkındaki şahadat namalarını kalp bakalar bilen doldurup en atalarına qoğuşurmaklık soruluyor.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar. Harbi qulluğa çağırış mövsümünün xabarlı çeşmeleri Novotak tapurun tas dolu dünyalı mektebi yanı tamamlan uçurumlardan düzülündüğünü aydarlar.
Okuvçi yaşlar iyun ayının 20'lerine qutordu sinaqlarını tavsırıp olurlar. Yönü bu yağday 18 yaşını dolduran uçurumların qulluğa alınıp gidilmeğine bövet bolup bilmeyer.
Deyip çeşmeler aydar. Türkmenistan 2022 yılın noyabr ayında harbi borçluluk hakkında kanuna ütkötmeler girdilip yokuru xucayına sinanışmakçı olayan rayetlerin qulluk mühletini 6 ay mühlet bilen iyide tüyüşürmeklerine ruhsat verildi. Bu yurtta çağırış boyunca harbi qulluk 18-27 yaş aralığına erkek rayetlerden borç hükmünü talep ediliyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri öwlenmen ýogsa nanurwan. adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzir. Howanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tebitiniň gowgusy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglawy köplügini orta mekdepleri ýaňy tamamlanýada ýokarky sanyplaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç biriniň bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga laşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyna golaýda çap edilen täze hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä Türkmenistan'a ulanlayan Mecrur Rehmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylik yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyar. Adatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan Mecrur Rehmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli havar veriyar. Anonimlik şertinde gurlaşan yaşların aytmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otog otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverini hak ködürleyerdiler. Emma otogçu tapılmantan hedir günlükçü dayhanları 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp huzulu için çağlarına çörük tapmak kaygı, çağlarımızı yukarı kuzaylarına salmak var da asla pikirim edip bilemiz yok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olman son biz oku var da pikirim etmeyeriz.
Deyip Baba Dayhan etrafında yaşayan sökvettesimiz aitti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın kem yeterliktiğini aitti. Caylar yağartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hediymen geçirmeli cayları görse olyar.
Hozuluktan 3 adam otog yekeleme işlerine ise her günne 150 manat kazanýar. Bu pul zordan iýjegimize ýetýär. Başga da ýeten ok her gün çeken agyr zähmetimize tölenýän 50-60 manat az bolýar. Adynan 100 manat berseler hem beýle bolmazdy, emma ony hem berýän ýok.
Diýip çeşme etdi. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma baskı çıkalgamız yok. Çağları uyurmak, çıkarmak hem ulu alada bolup duruyar. Orta mektebi tamamlan gyzlarymyzyň çaltyrak durmuşa çykmagyny arzu edýäris. Sebäbi bir adam az bolsa hojalyklara solum uly täsir edýär. Az ketmezçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden ogullarymyzy öýürmek barada pikir hem etmeýäris.
Diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň aýra-aýrylykda tassyklamagyna görä, ogullary harby gullugy tamamlap gelen hojalyklar köplenç ýaşlaryň derrew eklenjiň oruna çykyp öýlenmek, toý etmek üçin gerek puly öýlerini jemlemegini talap edýärler. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal barlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve ingaz tölögli işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14.000'e çenli köpölyenliğine ediyarlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvettesi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Türkmen Nokot News adam hukukları boyunca Türkmen başlangıcı Progress gazetesi ve Paltı kampanyası tarafından tayyarlanan ve 19. mayda çap edilen teyze hasabatta aydılmağına göre Türkmenistan'ın Mecrur Rehmet'in saklanıp kalmağı esasen hükümet vekilleri. Olorun bu iş bilen ilgiderli meşhurlanma bilen vağlı. Şeyle de 2024. yıldaki yağdaya sin edilen hasabatın avtorları Türkmenistan'ın Gogoçu meydanlarına ulanlayan Mecrur Rehmet'in saklanıp kalmağını beylikki yurtlardaki hükümetler ve kampanyalar tarafından hem tesir edilenliğine ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri karası jurnalistlerin ve hukuk koruyucu aktivistlerin Gogoçu meydanlarını, kerpiş zavodlarını ve beylik karhanalara barıp adamların iş, kazanç şertleri ile bağlı yağdayları yerine ve açık öğrenmeğine yol vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenabat orta mekteplerden uçurum bolan ýaşlar bu möhüm sepkide berip polisiýa gödäwçiligi aslyna seri sap şatlanyp ehtiýaş utdumagy mejbur boldular. Yerli çeşmeler soňkujaň üýüşmelenler bilen baglanykda şäheriň jemgyýetçilik ýerlerine girdilen çäklendirmeler barada habar berýärler.
Soňkujaň güni ir seherden başlap Halklaryň dostlugy, ýaşlar we altyn asyr seýilgäklerini, şeýlede Puşkin köprüsiniň töwereginde polisiýa işgärleriniň sany adatdan aşary artdyryldy.
Diýip şäher ýaşaýjyr aýdýar. Türkmenistanyň soňky jaň şäherleri beýleki käbir möhüm senelerde bolşýaly. Her ýyl bir häkimet gödäwçiligi aslyna belenip geçilýär. Güýçlendirilýän gödäwçilik işleri jemgyýetde tertip düzgünini saklamak ugruny edilýän tagallalar hökmüne düşündirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenabatda uçurumlar mekteplerde soňky jaň dabaralarynyň geçirilen güni agşamara şäherde topar topar bolup gezelende çykan ýaşlaryň polisiýa tarapynyň saklanyp öýlerine ugrudylaryny maýdýarlar.
Agşam sagat 19:00 sonra köpçülük yerlerini toporlanıp gören uçurum oğlan kıydılar polis işgarları tarafından öylerine kovuldu. Polis bölümlerine alınıp gidilen yaşlar hem bollu.
Diýip bir uçurmaýar mekteplerde soňky jaň dabarasynyň tamamlanmagynyň edil ideýany günlüýi şäherde birlikde surata düşmäge çykan uçurum ýaşlar jemgyýetçilik ýerlerine özlerini polisiýa işgärlerine duş gelenliklerini ýöne olaryň özlerine hiç ýyly duýduruş bermänligini aýdýarlar.
Sevilgäkde her adymda polisiýa işgärlerine duş gelmek bolýardy. Olar üýüşüp bize siňe-siňe seredýärdiler. Ýöne hiç ýyly sesin çykarmadylar. Olaryň bakyşlary bizi gorkuzdy.
Deyip uçurum yaşlar şäherde güýçlendirilen polisiýa gödäwçiliginiň özlerini galdyran täsirleri barada gurrun berdiler. Azatlyk radiosy soňky jaň dabarasynyň basagasyna Türkmenabatda güýçlendirilen gödäwçilik çäreleri, kafe barlaryň iş tertibiniň çäklendirilmegi barada habar berdi. Şonu diýen jalşy we güýmenji mekanlarynyň eýeleri yerli polisiýa edaralary tarapynyň özlerini dilden görkezme berilip dabaralar we üýüşmelenler tamamlanýança 24-27 may aralygyna şäherdäki kafe barlaryň iş tertibiniň wagtlaýyn çäklendirilmegi Öndürlenin aittiler. Bu şeyle de oldu. Ençeme kafe barlarda usurum yansarın oturuşu korumalaştırılmağı qadağın edildi.
Bir solgun işler onuna olur. Köprak müşteri soğup girdezi kazanarız öydüp tükkörüyün kaytam tersine olur. Sebebi bir de usurumlar için yürüytü çareler geçirilse cerimelerin salınacaktığı önünden açacan duydurulur.
Diýip Türkmenabatdaky bir kafeniň eýesi aýdýar. Ýöne ozalam habar berilşi ýaly şeýle çäklendirmeler ähli kafe barlara degişli edilmedi. Ýerli çeşmeler ýokary wezipelerde howandarlar bolan belli-belli kafe barlarda we restoranlarda soňky jaň agşamlarynyň goramalaşdyrylanyny aýdýarlar. Bulardan başga da Lewap Sewda we Dinjalyş merkezini hem soňky jaň munasibetde usurum ýaşlara niýetlenip bayramçylyk çäresi geçirilipdir.
Bu toý sagalan agşam saat 9-da çelini dowam etdi.
Deyip uçurumlar aýdýar. Bu çäreden soň kreýne taksi tutup öýlerine dolanan ýaşlar ýol ugruny öýlerini ençeme polisiýa işgärine duş gelenliklerini aýdýarlar. Orta mekteplerdäki soňky jaň dabaralary Türkmenistanyň uçurum ýaşlary üçin däp bolan käbir goşma çoşuk dozulary hem öz ýany bilen getirýär. Okuwçylar täze eýneşiklere mektep müdirlerine ýa-da beýleklere satyn alynýan sowgatlara, dabaralara we üýüşmelenlere harajat çykarýarlar. Lewaply bir ýaş ýigit şu ýyl uçurum dabaralaryna niýetläp ýaşlaryň her haýsynyň adynan 1000 manat meşberine pul çıkaranın aydiyar.
Kimler bu pulu öz zähmeti bilen tapýar, kimler ene atalarından alýar. Ýöne insan ömründe bir gezi gaýtylanýan günde sonça pul çykýar.
Diýip ýaş ýigit aýdýar.
Bir topar pul çykardyk. Ýöne polisiýa gözükçülük sebäpli arkayn saatlanyp bu möhüm sepkide rahat ýagdaýda gutlap bilmedik.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Biradan uçurum ýaşlaryň ene atalar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda ýaşlaryň oturuşuk bellemeginden näl olaryň bu oturuşuklary gezginlikde bellemäge mejbur edilmeklerinden özleriniň nägili bolýanlyklaryny aýtdylar. Bu aralykda yerli çeşmeler uçurum oturuşuklarynyň fonuna Türkmenabatda gurtly hojalyklaryň mekteplerden uçurum bolýan çağırlarynyň şäherde agşamary ulag dolandyryp polisiýanyň eline düşen halatlarynyň bolanlygyny aýdýarlar.
Bu her ýylam seýle bolýar. Soňky jangyny polisiýanyň ýol gözükçiligi gullugynyň işgärleriniň elgelýär. Olar sürüjçilik sahada namysy bolmadyk uçurum ýaşlary tutup, olaryň enatalaryndan epitli para alýarlar.
Diýip içeri işleri daralaryny akçeşme aýdýar. Şäheriň diňe demir ýolçular etrapçatynyň öýüdünü 6-7 sany uçurum ýigit sürüjçilik şahadat namasy bolmazdan ulag dolandyryp polisiýa tarapynyň saklanypdyr. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň döwlet häkimetindäki media serişdeleri şeýle wakalar barada habar bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gürjistanyň häkimet basyndaky partiýasynyň esaslandyrjysy Bijina Ivanisvilinin öňkü ýakyn ýaranlarynyň biri ýurdun terhedeniň Ermenistan we Azerbaýjan bilen arasyndaky goloýunda tutuk edildi. Ol ozal jenayet isi boýunça siýasy sebäpli ýygyrlanýandygyny aýdyp ýurtdan gidilýän ýagdaýda gaçypdy. Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugy 27-nji maýda ýaýradan beýanatynda Georgi Batsiasvilinin anonim habar boýunça burun öň tutuk edilendigini aýtdy. Britaniýalyk aklawçy Robert Amsterdamyň firmasynyň ýaýradan beýanatyna görä, Batsiasvili Gürjistana mezburi ýagdaýda gaýtarylandan soň wada wat gynamalara tedewar edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ol yurtdan kaçandan soň Tbilisiniň suwdy tarapyndan gaýwany ýagdaýda ogurluk we pul ýuwmak aýplamalary bilen 11 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Batsiasvili 10 ýyldan gowrak wagt bäri milliarder telekeçi Bijina Ivanisvilinin ýakyn ýaranyny bolupdy. Ivanisvili 2012-2013-nji ýyllarda premier-ministr wezipesini ýerine ýetiripdi we onuň etatlandyran Gürji Arzuw partiýasy saýlawlarda ýeňis gazanan soň ol häzir Künçelini Günorta Kavkaz döwletiniň de facto, ýagny iş ýüzündäki ýol wasaty hökmünde görülýär. Emma soňky döwürde olaryň arasyndaky gatnaşyklaryň yaramazlaşmagy netijesinde Ivanisvilinin etatlandyran hususy kapital fondunyň öňkü ýol wasaty we Gürjistanyň milli baýlyk gazanasynyň öňkü baş direktoriniň orunbasary bolan Batsiasvilla garşy iş açyldy. Bu iş 2023-nji ýylda hut Ivanisvilinin beýanaty etatynda gozgulypdy. Prokuratura Batsiasvilini takminan 40 milyon Amerikan dollary möçberinde kriptovalyutany ogurlamakda aýplady we ol 2023-nji ýylyň iýul aýynda 2,5 milyon lari, ýagny 912 000 dollar möçberinde grew etatynda azatlygy çykaryldy. Ol gözegçilikden gaçyp söýlüň mart aýynyň başynda Gürjistandan çykypdy. 26-njy martda The Guardian nesrinde çap edilen interviusunda Batsiasvili özünün Ivanisvilinin taq eli bolondogyny aýtdy. Ol seýle hem Ivanisvilinin sahty baýymyzy we howpsuzlygy üçin ýurdy we islendik milli bähwitleri gurwan bermäge taýýar bir adamdygyny bellädi. Amsterdam and Partners kompaniýasy hem ýaýradan beýanatynda Batsiasvilinin Bijina Ivanisvili tarapyndan gurnulan barha ýaýwanlanýan siýasy ýygyrlamalara tedewar edilýändigini bellädi. 27-nji maýda Ivanisvilidän bu ýagdaý boýunça hiç hili beýanat bolmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maýradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa Birleşigi 27-nji maýda bilelesigin goran sykdazylaryny ýokarlandyrmak üçin 150 milliard euro, 170 milliard dollar möçberindäki meýilnamany resmi taýdan tassyk etdi. Seýf, ýagny Ýewropa üçin howpsuzlyk kerek diýilip atlandyrylan düzgünleşdirme ilkinji gedek mart aýyna Ýewropa Komissiýasy tarapyndan agza döwletleriň NATO-nyň öňe süren täze goranç maksatlaryna ýetmek üçin maliýe we siýasy gollaw barada eden çagyrşlaryna jogap ýokmunda şeýle dep Birleşen Ştatlar özünsini başga ýere gönükdiren halatyny Ukrainadaky ýagdaýa gatnaşmak mümkinçiligi üçin teklip edildi. Adatlyk radiosynyň tassyklanylmagyndan öňgören gutornuklu kararyny Russiýa we Belarus tarapyndan awanyan howplar aýratyn derwaýs we aktual bolup, haýal etmän garşy çykylmaly ýagdaý hökmünde görkezilýär. Gorunç önümlerini işlep çıkarmağı östürmek ve Evropa bilelisi boyunca senagat önümçülük kuvvetini giyinletmek için zerur olan vaqt sebepli bu kararda yaranların ağda yurtlara sargıtları mümkün olukça çalt yerine yetirmekte berip başlayacak korluğlarının ören mühümdü uvelleniyer. Brüssel ağda devletlerin çağırışlarına ilkinci olup seslenli ve yarak hem de ok değerler için edilen çıktacıların yurtlara Evropa ölelesinin belirlen çayaklarından geçen için belirlenen ceza mekanizmanına hatava alınmayacaktığına etti. Bu fiskal maliye çeyeliği yağdayını nörötti. Yönü nağıt pul hem ağda devletlere mümkün olukça çaldı. Gıyıkı vaqtı gerekti. Bir neçe paytaqtın teklif edilen kazınaları el yeterliliği kazanmağı has ilgelik bolma ulen Evropa Parlamentinin bir ağızdan korlamağının ya da razıçılığının zerur bolmalılığı esasında bloğun ilçeleri tədə kanuni 21. mayda tasdik ettiler. Onu dine Vengriye karşı çıktı. Tədə skema Evropa Ülelesi'nin 800 milyard euro 920 milyard dolar kımmatı olan COVID-19 dikeldiş maksatnaması ile bir hırptı işleyen. Bileleşik seyf ya da hopsu vavatınına bazarlarda zerur 150 milyard euro'nu yığınamak ve sonra ağda devletleri karz vermek için ödünün 3A karz reytingini ulanır. Bir Avrupa Birleşik Ağdalarının köpüsünün ayrıtinlikte kard alıp terişte toplumağa finansmağından has ardan düşer. Avrupa Birleşik yurtlarının beyesisi Daniya, Germanya, Lüksemburg, Gallandiya ve Şvesya her kuvatta 3A dereceli reytinlikten peydalanıyorlar. Sebepten olur mümkün olan kardları has mehtaç ağdaları kaldırmak için bu iskema kent katnaşlığa menzemeyer. Karızların en yokur doğamırlığı 45 yıl olup ilkinci 10 yılı ona hizmet etmek. Satın alınan enzamlar için salgıt tölümek zirurluğunun bolmalılığı Brüssel'in hesaplamalarına göre Avrupa'nın korunç kuvvetinin artmağına getirecek yeni bir artıkmaçlık bolup duruyor. Yönü elbette bunların eklesinin kevr şeritleri hem var. Odalı bilen bergili olan günörtü ağda yurtların köpüsü Grant komponentin hem ölçün alayan COVID dikeldiş meyil namasından tapavutluluktu. Bu başlangıcın dine karız olup devletin onsuz hem dartkınlı olan maliye yağdayına has olu avram salmağından ehtiyac ediyarlar. Şeyle de seyf yurtların arasında bilelikteki korunç satın alışlarını hükötlendirmeli. Sol vaqtta Evropa Komissiyası onu her kuvatta bar olan ve milli bölükleri bölünen bazara derek Evropa'nın doğru düzü korunuş bağlarını dörütmek için kural hükmününe ulanmak isteyer. Yurtlar kardanmak için dine birinci yılın devamında başka bir devletlerin birleşmeni ya topor tutman yüz tutup bilirler. Yönü sonundan son olar kard için iki yada kaz köp yurt olup bilelikte yüz tutmalı olurlar. Bu iskemanın mühleti 2030 yılda utarıyor. Teröristlerin adaletli paylanmağını üptün etmek için İngul kömök pulunu alayan 3 ağda devlete verilen karız payı bu iskema bölünüp verilen umumi teröristlerin 150 milyard euronun 60 götürümünden geçmeli değildir. Yönü sonku bir ayın içinde seyf, hopsuz iskemasına kimin katnaşıp bilecektir? Dürlü ağda devletlerin içerki önümçülüğü yokurlandırmak isteğini reyarlıklar. Yani ehli komponentin Avrupa Birleşikliğine öndürülüp bilinmeyecektir gülen utkoşturmağı esasi mesele varlı. Teyze başlanır için bu meylinama EFTA, Avrupa Azad Sövda Asosiyasının yurtları, İslandiya, Liechtenstein, Norveya ve Şveysariya giriyor. Bir Avrupa Birleşikliğine ağda olmağı dalış ediyen yurt olan Ukrayna hem değişli. Düzgünname olurun giyirilmeğini bir yurtların Birleşik Gülen Senağıt Korunç önümçülüğünü ediyen yakın hizmettaşlığı ve Ukrayna'nın Rusya'nın devam ediyen agresiya uruşu ile gönlün günü yüzeyiz olmağı esasında delillendiriyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.